bango na sewa.
Mpoko elamu na baipa osobo zili bako ya kolanda sango loko na Lingala na sewa. Pona kubundisa peko pekisa bopanzani bwa bokono bwa coronavirus ya shika viwa Lingala izali kupesa bino sango mosika na bastudio na yango na elobeli edi isango. Coronavirus ya sika COVID-19 ebongi na mokili mobimba pene na motango ya bato koto tukuminei na mwambe to 48,000 bato pene na 944,000 nide ba zwami na yango kulanda sango ya OMS pene salami susu ya bokolongo no ya molongo na ekolo Kongo demokratiko motango ya ba bato bayebani kuzwama na COVID-19 mwati na kama moko na tukumi bale na misato bato basusu zomi na minei balakisa meki babakisa maki zomi meki kulanda INRB Institut National de Recherche Biomedicale zomi na Kinshasa moko na Goma epai wapi bakomi ni bale komite multisectoriel kabitumba na coronavirus ya sika elakisi elakiko pesa motango ya bayeba bikisami na bangonga ezali koya episkopo ya lokumu ya Kinshasa kardinal Marcel Bambongo asengi bakonzi ya ekolo Kongo demokratike kosala na bokebi po ete bato ebele bakufa te na bokono bwa coronavirus ya sika. Anastasi Tudiesh apesaki ye maloba to landa episkopo ya lokumu kardinal Bambongo.
Tondimi mesure oyo bazwaki ya confinement partiel kasi nde nazali komona comportement ya bato na Kinshasa landimi tete mesure wana ekobatela bato solution ya solo solo ezali nde confinement total nzoka nde toyebi te situation ya Kinshasa soko balobi confinement total elingi koloba te bato banso bakotikala na ndako toyebi te awa na Kinshasa bato baike baza te na ndako te bakofanda wapi pe soko bandimi kofanda na ndako bakolia te susi tozali na yango ezali te soko batikali na ndako mpe bakutani na mosala po ya makasi ekotinda bato pote babima ekotinda bato bakende kobuka bamagasin mpe tozongela situation ya pillage oyo lekaki na ekolo ya biso awa na baane 1990
zoka nde ndenge moko mpe na ngambo na bango bamusulmani mpe batali mwa mabongisi. Anastasi Tudiesh atunaki apesaki maloba na che Yusuf Djibu oyo ya komunote ya bamusulman na ekolo Kongo demokratike tolanda ye
niko tosenga bozinzisa masumu mpa ya nzambe na tito alimbisa tito tosenga ye pete maladi oyo elongwa aza tokota na mwa ya ramadan yango wana wana ezali aza tokele na mwa ya ramadan sikoyo soki tokoti na ramadan maladi kaka ezali yango wana esengi na biso tosala ndenge nini tokosambela na bamoske te motu na moto akosambela na ndako na ye epuis tokosenga na baoyo nyonso bazali na badwa ya kopesa batu tokosenga na leta nzambe apermetre komite na biso tokenda ya kopesa bango bato na bandako na bango ezali tete motu aya na moske po ya kofungola tarem na ye me motu na motu afungola tarem na kati ya ndako na ye oyo ezali esikanga ya malamu mpona koprotege maladi oyo epanzana te na mboka mobima.
Awa na Etats-Unis motango ya bayeba bungisi misala na bango mpe bazali kosenga lisungi ya leta momati makasi mpona COVID-19 na mposo moko bato 6,6 million de basengi na mbula matari lisungi ya bayeba bungisi mosala yango ata congrès eyebaki na kondima linaka ya kopesa makasi na nkita na mboka ya president Donald Trump. Bato bakufi na COVID-19 bazali koleka koto mitano na Etats-Unis mobimba mpe lokolo.